Yle Areena.
Pyörää pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
Pienen viivästyksen jälkeen lähdemme liikkeelle. Hei teille kaikille, hei poira alla. Lähetyksen aluksi luen oikaisun 11.3. pyöreän pöydän lähetykseen, siis edelliseen lähetykseen. Lähetyksessä väitettiin, että 5 NATO-maahan, suluissa Belgia, Italia, Saksa, Turkki ja Alankomaat, joihin ydinaseiden sijoittaminen olisi mahdollista, ei olisi niitä sijoitettu. Tämä ei pidä paikkaansa. Kaikissa näissä maissa on sijoitettuna yhdysvaltalaisia ydinaseita. Ja toistan vielä nämä maat. Belgia, Italia, Saksa, Turkki ja Alankomaat. Kiitän kuulijaa, joka kiinnitti tähän huomiota ja huomautan, että virhe oli puheenjohtajan eli minun, kun en tätä sinne lähetyksessä korjannut. Täällä tänään sananvapauttaan käyttävät Pekka Seppänen, Maija Vilkkumaa ja Anu Koivunen. Tervetuloa.
Kiitos.
Aloitan tämmöisellä lyhyellä alkukysymyksellä. Mikä sellainen sana tai käsite on viime aikoina keikkunut julkisessa keskustelussa, joka on teidän mielestänne hämärä tai sitä käytetään ihan liikaa?
Musta tuntuu, että kaikki vallankäyttäjien käyttämät sanat on hämäriä ja valheellisia ja tarkoitushakuisia. Ja valtahan käytetään talouden ja politiikan piirissä. Mitä mä mainitsisin nyt? Minusta tuntuu, niin kuin puhutaan aina vakauttamisesta ja sopeuttamisesta ja tasapainosta. Minusta niin kuulostaa hiukan tarkoitushakuisilta, mutta sitten mun lempisanani ehkä on kuitenkin semmoinen, joka ei ole ollenkaan niin kuin valheellinen, vaan me ollaan niin kuin omaksuttu se vahingossa. Semmoinen sana, joka on lainattu luonnosta, eli kasvu. Nyt pitäisi saada kasvua aikaiseksi, talouskasvua. Kasvuhan on siis luonnossa sitä, että siellä luonnossa kasvaa jokin, mutta talouskasvuhan on täysin päinvastaista, että luonnosta vähennetään koko ajan, luonnonvarat ehtyvät, eli talouskasvu on vähenemisen lisääntymistä. Eikä me kaikki puhutaan kasvusta ikään kuin se olisi kasvua, mutta sehän ei ole kasvua, se on päinvastaista.
Tämä on mielenkiintoinen paradoksi, Maija.
No mulla on tämmöinen, josta on puhuttu jo siis vuosikausia, eli että perinteinen media uutisoi, että somekohahtia on raivoissaan kuin todellisuudessa. Ja siis se on outoa, että vaikka sitten on puhuttu niin pitkään, niin se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja tällä sitten kierretetään sellaista niin kuin tyhjäkäyntiä, että kun siellä on 3 tyyppiä sanonut jodelissa jotain ja sitten kun se laitetaan niin perinteiseen mediaan, niin sitten siellä taas joku sanoo jotain. Ja sitten on tämmöinen niin kuin vähän ikiliikkujamainen itse aiheutettu niin kuin kohu, joka on musta todella turhauttava ja myöskin siis journalismia ja ihan kaikkea rapauttava ilmiö.
Erittäin hyvä.
Joo, no Pekka itse asiassa mainitsi jo tämän sanan sopeuttaminen, joka on varmaan se, niin kuin mä ajattelin, että se on sillä lailla tärkeä sana miettiä, että sitähän voi ajatella, että se on niin kuin hämäämistä, että sillä oikeasti tarkoitetaan leikkaamista, mutta siis mä ajattelin, että se ei ole se pointti, vaan se on sana, joka ei kerro, että kuka tekee valintoja missä. Eli se on niin kuin tavallaan hirveän keskeinen politiikan sana, jossa vaikuttaa siltä, että jossakin ei niin kuin ikään kuin valita asioita ja se tuntuu luonnonilmiöltä, että sikäli se liittyy tuohon kasvuasiaan, että se on ikään kuin joku passiivinen asia tai joku prosessi tai joku tämmöinen, että nämä on keskeisiä sanoja.
Pekka, sinulla on ensimmäinen aihe. Ole hyvä.
Kiitos. Sen kunniaksi, että tänään vietetään kansainvälistä kierrätyspäivää. Kaikki varmaan ovat jo juhlineet sitä ja
vienet roskat.
Kyllä, aivan oikein, sillä suomalaisethan viettävät kansainvälistä kierrätyspäivää viskaamalla muovipakkaukset sekajätteeseen, eivätkä muovin kierrätykseen, muovin raaka-aineeksi. Tämän kuulin pari päivää sitten Ratiosta, jossa uutisoitiin, että Suomessa vain noin 1/3 pakkausmuovijätteistä menee oikeaan osoitteeseen. Suurin osa menee sekajätteeseen. Tämähän on suorastaan häpeällistä, sillä Suomi on tilastojen mukaan muovin kierrättäjänä vasta Euroopan 2.10. ensimmäiseksi paras maa. Eli siis sijoitus on melkein yhtä huono kuin miesten jalkapallossa ränkki, eli surkea.
Skandaali.
Niin tämähän on niin kuin heittäisi rahaa roskalaatikkoon, ja se nimenomaan on sitä, koska Suomi maksaa tämän takia EU:lle vuosittain 90 miljoonaa euroa sakkoja, kun ne ei pidä kiinni tavoitteista. Siis onko suomalaiset tyhmiä? Vai onko tämä nyt jonkinnäköinen ilmaus suomalaisten erityisestä luontosuhteesta?
Mitä mieltä täällä ollaan?
No siis, jos aloittaa arkisesti, niin mä aina ajattelen, että puitteet ratkaisee ihmisen käyttäytymisen. Niin jos kotona on liian huonot roska-astiat ja jos asuu kerrostalossa, taloyhtiössä aina muoviroskis on jo täynnä, niin siitä voi seurata huonoa kierrätyskäyttäytymistä, mutta lähtökohtaisesti mä ajattelisin, että sen ei pitäisi olla esteet. Mä luulen kyllä vaan, että tässä on joku sellainen välinpitämättömyys tai sitten joku poliittinen protesti, joka on mulle hämärä, että liittyykö tämä johonkin ikään kuin johonkin tällaiseen, että vastustetaan periaatteesta kierrättämistä, koska siis sitä on niin kuin vaikea rationaalisesti ymmärtää. Sen täytyy olla jotain tunneperäistä käytöstä.
Oletko se tietoista?
No kun mä nyt joudun tunnustamaan, että mä olen näistä kierrätä
Maija!
Ja sen takia. Ja koen nyt, kun näin konfrontoidaan, niin koen tietenkin suurta häpeää. Mutta mulla se nimenomaan ei liity mihinkään, niin kuin, että mä vastustaisin kierrättämistä, vaan että mulla ehkä menee semmoinen niin kuin kestokyvyn raja siinä. Ja nyt on mun aika siis tosiaan tarkastella itseäni, koska mä kierrätän pahvit, paperit ja sitten biojätteen. Ja sittenhän voisi olla, että sitten se loput olisi käytännössä sitä muovia, jonka voisi kivasti viedä sinne. Mutta sitten kun on tällaisia niin kuin jogurttipurkkeja ja sitten pitäisi ottaa erikseen niistä pois ne niin kuin foliotyyppiset kannet. Ja muutenkin tuntuu, että mulla täyttyy joku semmoinen, niin kun, se on semmoinen kohta, jolla mulla täyttyy semmoinen, että mä oon vaan tottunut, että laitan noi tonne ja sit loput sinne jos on sekajäte. Ja siihen ei mahdu muovin kierrättämistä.
Mä oon aivan järkyttynyt. Siis ihan oikeesti, että se kannen poisottaminen, eikö sulla ole sitten semmoinen metallipussi siinä?
On.
Muovin vieressä, jossa paat sen metallipussi.
On, mutta onhan siellä paljon muitakin asioita, joita tavallaan, jossa on kaikenlaista vähän niin kuin hybridityyppistä, joka ei tee sille, että se tavallaan se sekajäte täyttyy vähän niin kuin kaikenlaisesta.
Paitsi että sekajätehän on just se, jota ei oikeastaan tule ollenkaan, tai sitä tulee hyvin vähän, kun kierrättää. Sitä muovia tulee aivan järjettömät määrät.
Jotta Maija ei ole ainoa syntinen, niin minä myönnän, että minä olen laittanut vessaharjan tänne muovikierrätykseen. Ja nyt minä huomaan, että sinne saa laittaa vain muovipakkauksia. Myönnän syyllisyyteni.
Voi kauheeta, te puhutte vakavasta asiasta ja naureskelette vaan. Siis mä uskon, että tämä Annun hypoteesi välinpitämättömyydestä on nyt jo tullut lähes todistettua tässä. Ja mä haen nyt todistusaineistoa jostain taas mediasta, koska pari päivää sitten oli myös semmoinen, vai oliko se jopa eilen oli tuota juttu, oliko se Suomen ympäristökeskuksen tekemästä kyselytutkimuksesta. Kansalaiset on kovasti sitä mieltä, että kyllä ilmastonmuutosta pitää hillitä ja kyllä pitää olla kunnianhimoinen energiapolitiikka ja ilmastopolitiikka. Mutta sitten kun kysytään, että mitkä on ne keinot, niin kansalaiset on sitten mieltä, että juuri ne keinot, teknologia ja hiilinielujen vähentäminen. Kaikki sellaiset keinot, missä itse ei tarvitse suoranaisesti tehdä yhtään mitään, ne on just parhaat keinot. Mutta
mä ajattelen oikeasti, siis on olemassa kuulkaa, niin kuin varmaan kaikki, onko ne sitten niin kuin kaupunkeja, kuntia tai alueita, mutta on semmoisia ihania sivustoja, joissa voi aina käydä tsekkaamassa, jos on epäselvä joku niin kuin asia, että minne se laitetaan. Koska se on musta kaikkein vaikeaa, sellainen, joka ei ole muovi tai joka on jotenkin yhdistelmä asioita. Mutta että siis mä luulen, että kaikkein tärkein asia on kuitenkin se, että on edelleen niin kuin väärää mitoitusta siinä niissä roska-astioissa. Mä kuitenkin ajattelen, että se auttaisi ihan valtavasti. Plus se, että esimerkiksi niin kuin konstruktiivinen ehdotus olisi se, että kerrostalossa voitaisiin niin kuin tavallaan tehdä, niin kuin jotenkin innovoida sitä, että tämmöinen jäteastiasto olisi kätevä, jotta voit kierrättää kaikki eri jätelajit. Koska siis sehän on totta, että mehän ollaan kaikki kasvettu. Ja mä asuin Tukholmassa, voitteko te kuvitella sellaisessa viime vuosisadan vaihteen kerrostalossa, jossa oli kuilu, jonne ruotsalaiset nakkas niin kuin kaikki se lajittelematta.
Mäkin olen sanonut Helsingissä sellaisessa
lapsena. Se on ihan käsittämätöntä. Mutta että siis sehän on niin kuin, tavallaan kierrättäminenhän on sellainen niin meidän kansalaistaito, että se pitää osata ja mä tiedän, että kouluissa opetetaan sitä.
Ja amerikkalaiset vielä 20 vuotta sitten ainakin niin laittoi esimerkiksi vaikka pullot ja kaikki siihen samaan roskikseen ja sen sinne kadulle. Että, mutta tässähän se varmaan meidän taloyhtiössä esimerkiksi ne muoviastiat on aina lähes tyhjillään. Mä heittelen sinne toki kaikki muovipullot, mutta ehkä tässä nyt tilanteessa, kun mä meinasin ajatella sillä, että syyllistäminen ei ole oikea tapa, mutta nyt täällä mä ymmärrän, että se just
syyllistäminen on oikea tapa.
Että nimenomaan
on,
koska nyt mäkin tajun, että herran jumala, todennäköisesti mä oon laittanut lähes pelkästään muovia sinne sekajätteeseen ja mä oon vaan niin kuin ahistanut niin paljon, että mä en jaksa niin kuin miettiä, mikä kaikki on mitäkin, mutta nyt mä vaan yritän vähän enemmän miettiä.
Maija, ongelma ei ole sinun kokoinen, vaan yhteenlaskettuna opin juuri tänään, että suomalaiset kuluttajat, he hankkivat 100 miljoonaa kiloa pakkausmuoveja vuodessa. Siitä siis menee 2/3, eli 60 jotain miljoonaa, 60 miljoonaa kiloa muovijätettä aivan väärään paikkaan. Mieti.
Niinpä.
Mutta siis mut se, että jos te nyt laitatte jotain väärään paikkaan, niin eihän se nyt se systeemi siihen saa.
Niin,
se
synnin päästö tulee täältä.
Niin,
Pekka,
se on parempi
sinä olet
laittaa tavallaan ne
ihminen
sinne muoviin.
Kiitos, Pekka.
Yrittäminen on tärkeintä. Onnistuminen on sitten sivuseikka.
Niin, joku sellainen palkintojärjestelmä taloyhtiössä.
Niin. Ehkä valvontakamera, josta sitten sakotettaisiin.
Valvontakamera on erinomainen ratkaisu. Suosittelen sitä heti omaan taloyhtiöni. Huomautettako, että muovi-ikkunallinen leipäpussi menee kartonkikeräksi?
Pyörää pöytä.
Tämä todella on pyöreä pöytä ja Maija, ole hyvä.
No, mulla on tällainen asia, jota mä oon pitkään jo miettinyt nyt, että täällä on niin viisaita ihmisiä, itseni viisaampia, tietäväisempiä ihmisiä paikalla, niin mä haluan kysyä teiltä niin kuin vastausta tähän. Tämä on naistenpäivän jälkilöylyissä ja myöskin Lähi-idän taistelujen kiihtyessä tullut mieleen. Jälleen kerran tämä sukupuoliapartheid ja naisten asema ääri-islamistihallintojen alla. Pahin tilanne lienee tällä hetkellä Afganistanissa, jossa naisten asemahan muuttui siellä hirvittäväksi heti, kun Yhdysvallat lähti sieltä. Taleban hallinnon alla tytöt ei saa enää käydä koulua ja naiset eivät saa mennä yhtään minnekään. Myös esimerkiksi Iranissa naisten asema on erittäin huono. Tämä tuntuu kuitenkin olemaan sellainen asia, että kaikki tästä voivottelee, mutta se ei kuitenkaan näy missään. Ikään kuin, niin kuin kansainvälisissä missään kannanotoissa. Ja mehän tiedetään, että islam sinänsä uskontona ei aiheuta sukupuoliapartheid yhteiskuntaa, vaan se tekee nämä äärijärjestöt, jotka käyttää uskontoa sorron oikeutukseen vähän niin kuin keppihevosena. Ja sitten jotenkin rasistit ja äärioikeistolaiset sit uskoo näitä äärijärjestöjä ja myös käyttävät uskontoa. Ja myös tätä tavallaan sitten toiseen suuntaan naisten asemaa keppihevosena taas omalle ihmisvihalleen. Ja tämähän on se, joka vaikeuttaa tätä keskustelua. Koska tämän kaiken keskellä kukaan ei rasisti, ei halua niin kuin tuomita näitä islamistisia äärijärjestöjä. Tai totta kai kun kysytään, niin kaikki tuomitsee. Mutta joku sumeus tässä on, koska esimerkiksi YK jatkaa jatkavasti edelleen yhteydenpitoa Afganistanin Taleban-hallinnon kanssa. Tällä hetkellä nyt me ollaan tilanteessa, että jos ihminen sanoo, että Hamas on terroristijärjestö, niin se luetaan Israelia puolustavaksi kommentiksi. Että minkä takia tämä naisten asema ääri-islamisti niin kuin hallintojen alla ei koskaan voi nousta niin kuin oikeaksi pääasiaksi, vaan se on aina niin kuin tavallaan sivutuote näiden muiden keskustelujen vieressä. Ja tämä mua mietityttää ja haluankin kysyä, että mitä te ajattelette tästä ja olisiko mahdollista tuomita ääri-islamistijärjestöt isommin ja selkeämmin ilman, että astuu rasistien ansaan?
Miten sanotaan?
Miksei? Miksi se ei olisi mahdollista?
Mutta sitä ei jostain syystä tapahdu. Tästähän on puhunut esimerkiksi Ujuni Ahmed paljon, sit valkoiset feministit ei puhu niin kuin tavallaan ongelmista.
Aivan, koska... mutta tämähän oli just nousi esille, kun oli taas, tämä on tätä kuuluisaa, niin kuin somessa puhutaan, että mä näin just sellaisia postauksia vuodelta 2022, jossa Naisasialiitto Unionilla on tämä Woman Life Freedom, nainen elämä, vapaus, tämmöinen niin kuin mielenosoitus, ja monet poliitikot kävi kertomassa, että miten he on tehneet aloitteita ja osallistuneet miekkareihin ja tehneet sitä ja tätä ja tuota. Että kyllä sitä tapahtuu, että se on niin kuin tavallaan, vastustusta on, mutta että siis mä tavallaan mietin sitä, että et eikö se ole aika vanha kysymyksen asettelu, että pitäisi jotenkin valita? Että kyllähän niin kuin suomalaiset naisjärjestöt, naisjärjestöjen keskusliitto ja tosiaan Naisasialiitto Unioni esimerkiksi, niin on niin kuin vahvasti irtisanoutuneet ja ottaneet kantaa myös aikaisemmissa tilanteissa, siis tavallaan eri vaiheissa. Mutta silloin kun oli tämä, mä itsekin kirjoitin Suomen Kuvalehti-kolumnin tästä aiheesta silloin, kun oli nämä edelliset protestit. Ja meillä on tämmöisiä näkyviä hahmoja, jotka on pitäneet näitä teemoja esillä. Et se on sitten eri asia, että miksi raha tai raha ei seuraa tätä tai mikä on niin kuin YK tai joidenkin suurvaltojen suhteet talebaneihin. Mutta mä luulen, että siis se mitä mun piti varsinaisesti sanoa on se, että mä luulen, että tavallaan tämä, että milloin naisten oikeudet on keskiössä, niin tavallaan sehän on niin, että Afganistaniin mentiin joskus, Yhdysvallat meni tai ikään kuin puolustamaan naisten oikeuksia ja mitenkäs siinä sitten kävikään. Että mä luulen, että nyt on aika harvoja, jotka niin kuin lähtisi minkään muun kuin öljyn tai Trumpin ja Hexetin sokotahulluuden perässä.
Mielekään. Eikä varmaan Yhdysvallat silloinkaan lähtenyt itse asiassa naisten oikeuksia puolustamaan.
Mutta siitä puhuttiin.
Niin aivan, ja sitten se oli tavallaan semmoinen niin kuin ihana sivutuote siinä. Se on aivan totta, että naisjärjestöt ovat tästä puhuneet paljonkin ja kyllä tuoneet erilaisia niin kuin esille, siis tuoneet tätä esille paljon, mutta että jostain syystä siinä on joku, tai tunnistatteko te sitä, että siinä kuitenkin samaan aikaan, että siinä on joku semmoinen ihmeellinen katto, että se ei tavallaan läpäise, vai tarkoittaako se vaan sit sitä, että se ei ole merkittävää, että tavallaan on olemassa tämmöinen sukupuoliapartheid, joka tuntuu vaan niin kuin laajenevan koko ajan, nimenomaan niissä ikään kuin terroristijärjestöjen hallitsemissa paikoissa, ja se ei ole niin kuin, mitään ei tapahdu. Pekka, sinä miehenä kerro.
Pekka, kerro
voi
miehenä.
Voi edustaa nyt kaikkia maailman miehiä tässä, ja ehkä naisia saman tien. Mutta siis joo, mä en tiedä, onko nyt nimenomaan just näitä ääri-islamilaisia hulluja, jota tässä, mutta mä niin kuin saan vähän kiinni siitä, että kun ajatellaan aina, kun me valkoiset rikkaat täällä autamme niin sanottujen kehitysmaiden köyhiä maita ja paikallisia ihmisiä, niin siinä on sitten vähän niin kuin se, että kun me autamme, annamme kehitysapua, niin siinä ei ole ehkä niin kiva sitten sanoa, että nehän on ihan kauheita maita, jos ei ole tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista ja naisten oikeuksista mitään suurtakaan jälkeä, ja siellä vaan niin yksinvaltiat terrorisoi kansalaista, miksi me auttaisimme heitä, niin mä niin kuin tavallaan näen kyllä sen, että on tämmöistä, että ei nyt puhuta tällä kertaa niistä, että sitten voidaan tavallaan kohdistaa jotain hyvää sinne, mutta mä en nyt ihan näe, että tässä nyt kukaan ei uskaltaisi haukkua määrin islamisteja, mutta se, että miksi sinne sitten mennään, no eihän kukaan ole koskaan lähtenyt sotimaan tai tekemään mitään hyvää asiaa tasa-arvon tai demokratian puolesta. Sehän nyt on ihan sitä, no en nyt sano mitään, mutta siis rahan, öljyn, jonkun muun vallankäytön takia sinne mennään, naisten tai miestenkään tasa-arvo nyt ei siinä paljon paine.
Todellakin, mutta mä ehkä tarkoitan juuri tuota, että se tavallaan, kyllähän jokainen ihminen on niin kuin juhlapuheissaan tasa-arvon ja kaiken hyvän puolella, ja sitten kuitenkin käytäntö on jotain muuta. Mutta just se, että se keskustelu typistyy niin kuin aina siihen, että no, tehdään kuitenkin nyt jotain hyvää. Se ehkä, mitä mä haen tässä, on se, että se semmoinen niin kuin naisten selkeästi kokema niin kuin väärinkohtelu monialla, niin se ei riitä nousemaan pääasiaksi. Se ei riitä tavallaan. Joko se on sitä, että ei haluta keikuttaa venettä, koska nyt muutenkin on hankalaa ja sitten meillä on nämä avustustyöntekijät ja ei mä nyt voida. Ja, tai sitten tulee tämä, että mitäs me olemme sanomaan ihmisten niin kuin kulttuurista, mutta se tuntuu, että siinä on, sehän on semmoinen kasvava ääni myös, turhauma sitten naisilla muualla maailmassa, jotka sille, että miten tämä vaan voi olla näin.
Se on, joo, ja siis me varmaan molemmat ollaan luettu se tai kuunneltu se Anu Partasen hieno uusi juttu, artikkeli, ja se osaltansa nyt tässä itsekin odotan tätä kovasti näkeväni tämän The Secret Reading Club of Kabul elokuvan joka tuota sai Kööpenhaminan dokumenttifestareilla ensi iltansa. Mietin siis sitä, että tässähän niin kuin tämä YK-kysymys, niin siinä Anu Partasen jutussa tavallaan tuli esille se, että siinähän, että onko siinä siis perusteena se, että jos 40 miljoonaa ihmistä elää niin kuin aliravitsemuksessa, niin pidetäänkö yhteyttä jossakin määrin sen takia, että yritetään jotain osaa sitä niin kuin ruoka-apua antaa sinne niille, jota siis kun ollaan maassa, jossa hallinto ei välitä omista kansalaisistaan. Tämä on musta se kysymys, onko jotain muuta? Anteeksi, Pekka.
Oliko sinulla, Pekka, vielä?
Pyörää pöytä.
Pekka, joudutko sensuroimaan itseäsi nyt, kun sinulla oli, sä olit juuri sanomassa jotain. Voit sanoa tähän nopeasti.
Mä tässä nyt olen pohtinut tätä kysymystä ja musta tuntuu vaan, että ihmiskunta on niin kovin hidas oppimaan ja omaksumaan. Ja se voi olla niin, että tasa-arvo, naisten tasa-arvo, se on niin uusi keksintö. Ei se ole kuin vähän yli 100 vuotta vanha keksintö, että joskus 1800-luvulla alettiin pikkuhiljaa niin kuin uskoa tähän. Se on sama vähän kuin tämä ympäristöasiat, että ne on niin uusia asioita, että ne jää näiden oikeiden arvojen, kuten rahan ja vallanhimon jälkeen aina.
Ole hyvä, Anu.
No mun teema tänään jatkaa viime viikolla keskustelussa ollutta mediateemaa ja mä kehystäisin sen näin, että onko meillä suomalaisilla paitsi outo luontosuhde muovin kierrätyksen kautta, niin onko meillä myös outo journalismisuhde. Kun maaliskuun alussa Vantaan Pähkinärinteessä kuoli 5-henkinen perhe, niin sekä Yleä että Hesaria moitittiin kuolleen äidin siskon haastattelusta pidetyn muistotilaisuuden yhteydessä. Tämä teema nousi esille sosiaalisessa mediassa ja esimerkiksi Longplayn Hanna Nikkanen kysyi omassa kolumnissaan, että eikö Jokelan koulusurma opettanut mitään, että lähestytäänkö tavallaan trauman kokeneita henkilöitä ja hyväksikäytetään. Mutta myös mä näin monen toimittajan ja yhteiskunnallisen keskustelijan nostavan näitä asioita, tätä samaa ideaa, niin kuin epäilyä esille ja itsekin ajattelin, että oli niin kuin helppo likettää ja nyökytellä, että eihän sitä nyt surevia ihmisiä saa häiritä. Mutta onneksi on sellaisia teräviä kolumnisteja ja ajattelijoita, kuten Suomen Kuvalehden Aurora Rämö, joka tuoreessa mediakolumnissa toteaa täysin päinvastaisesti, että Suomessa on menty aivan liian pitkälle, ja nyt mä siteeraan. Täällä keitä tahansa naapureita ja kylämiehiä suojellaan traumapotilaina, ja he saavat puhua nimettöminä, vaikka heillä ei olisi mitään yhteyttä koko asiaan. Et Suomi on tässä suhteessa erikoinen, että kansainväliset mediat kyllä uutisoi onnettomuuksista, rikoksista ja sodista niin, että ihmiset puhuu omilla nimillään ja kasvoillaan, ja sitä pidetään niin kuin normaalina toimittajan työnä. Tietenkin se pitää hoitaa niin kuin eettisesti ja kunnollisesti ja alaikäisiä ei pidä haastatella ja näin poispäin. Mutta että mun mielestä tämä Rämön huomio on tarkka ja pysäyttävä ja se saa kysymään, että minkä takia me somessa kulutetaan traumatarinoita, mutta sitten me ajatellaan, että jos joku yksityishenkilö kertoo niin kuin omasta surustaan tai jostakin muusta niin kuin journalistisessa jutussa, niin sitten me ajatellaan, että journalismi on sitä väärinkäyttänyt. Tunnistatteko te tämän ilmiön?
Se on hyvä kysymys, mielenkiintoinen kysymys.
Joo, siis kyllä tunnistetaan ilmiö. Se on, mä luulen, että siinähän on se, että sit se nähdään se toimittaja niin kuin sellaisena hyväksikäyttäjänä. Mm. Ja sitten silloin ihminen, joka sitten taas vaikka kansanedustaja Ville Merinen, joka itkee sen takia, että on niin huono työilmapiiri eduskunnassa, niin hän on sitten taas tavallaan itse valinnut. Se nähdään tällainen, että hän on itse valinnut. Mun mielestä molemmat on niin kuin, tai mun mielestä myös tämä somessa itkeminen on siis suht sietämätöntä. Mun on niin kuin vaikea kestää sitä, koska mun mielestä se on todella usein siis vaikuttaa performanssilta ja sellaisena on on musta jotenkin sellainen kummallinen. Sittenhän tähän tulee myös sit semmoinen, joka tavallaan liittyy myös siihen semmoiseen yleispsykologisointiin, että, että koska on kiinnitetty ansiokkaasti huomiota siitä, että ihmisillä joillakin on traumoja, joita ei kannata niin kuin liikaa sörkkiä, niin sehän niin sanotusti oikeastikin tuntuu menneen liian pitkälle, että yhtäkkiä suojellaan kenen tahansa paha mieli onkin yhtäkkiä trauma, jolta pitää suojella.
Varmaan on erilaisia tapauksia, miksi ihmiset on otettu nimettömiksi, mutta jos kaikkia lähdetään suojelemaan, niin kyllähän se rapauttaa sitten journalismin uskottavuutta aika paljon, kun lukija ei oikeasti voi tietää, että mikä siellä on. Ja se vähän löysyttää myös sitä journalistista prosessia. Voihan olla, että sitten voidaan vähän laittaa omia, anteeksi nyt vaan journalisti, omia joukkoon, kun se on nimetön se sitaattien ja muiden antaja. Kun siellä on se henkilö, niin kyllä nyt tietysti voisi ajatella, että täysikäinen, järkevät vaikuttava ihminen voisi esiintyä kasvoillaan ja nimellä. Tietenkin tulee mieleen jotain tapauksia, jossa se voi olla perusteltua, että jos on joku suuronnettomuus tai joku mahtava juttu, niin sinnehän saattaa tulla ihmisiä, jotka haluavat esiintyä vain julkisuudessa, joilla ei ole välttämättä mitään tietoa, että haluavat naamansa ja nimensä lehtiin.
Kyllä. Ja Aurora Remökin korostaa siis sitä, että se on tapauskohtaista harkintaa. Mä mietin tätä nimettömyyttä sen takia, kun mä kuuntelin myös Suomen lehdistöpodcastin, jossa siis Petri Korhonen ja Teemu Luukka, Korhonen on Demokraattilehden päätoimittaja ja Luukka ollut pitkään Helsingin Sanomien politiikan toimittajana, niin puhuu siitä, että miten tavallaan Suomessa myös sitten toisaalta sallitaan poliitikoille, viranomaisille ja vaikuttajille tavallaan tällaista puhua nimettömyyden ja lähdesuojan takaa. Eli toisaalta sitten taas se, niin kuin, se tämä nimettömyyden kulttuuri, onko se jotenkin, onko meidän erikoinen mediasuhde suomalaisten se, että me jotenkin haluttaisiin, että se olisi jotenkin niin kuin nimetöntä. Että meille sopii se, että valta puhuu nimettömänä ja sitten niin kuin, että journalistit kuvailee ihmisten tunteita eikä kukaan puhu omalla nimellään. Että musta tämä on jotenkin, tämä nimettömyyden kulttuuri kiinnostava.
Anu, kysyn sinulta, kun sä tunnet erittäin hyvin Ruotsin ja seuraat ruotsalaista mediaa. Onko suomalainen käytäntö näiden nimettömien lähteiden käytössä samanlainen kuin Ruotsissa?
Mun on kyllä tuossa vaikea yleistää, mutta kyllähän siellä tiukemmin pannaan niin kuin päättäjiä tilille. Että meillä harvemmin esimerkiksi viranomaisia kritisoidaan nimellä.
Mutta siinähän saattaa miettiä, että jotenkin kun se tuntuu ehkä lisääntyneen toi nyt viime aikoina, viime vuosina toi nimettömien lähteiden käyttö, että on niin kuin lisääntynyt koko ajan, niin voisiko se liittyä myös siihen, että kun ihmiset saa ne asiat niin kuin yleiseen tietoisuuteen, mitkä he haluavat, niin somessa, niin sitten he tavallaan kokevat niin kuin tekevänsä ikään kuin palvelu. He eivät tarvitse sitä, ikään kuin tarvitse sitä niin kuin perinteistä mediaa. Eli heidän niin kuin motiivinsa on erityyppinen kuin oli vaikka 20 vuotta sitten, jolloin oli niin kuin tärkeää saada myös itse asemaa ja kaikkea. Että siihen liittyy joku tämmöinen motiivityyppinen juttu. Ja sitten ihmiset myös pelkää sitä perinteistä mediaa ja sen aiheuttamaa. Niin kuin, sit sä oot ikään kuin kaikkien riepoteltavana siellä, et pysty blokkailemaan pois ihmisiä.
Motiivityyppinen juttu on kyllä aina läsnä, että pitää journalistin miettiä, että jos joku sanoo jotain toimittajalle, niin hänellä on aina joku syy, jos ei se nyt ole viranomainen, jonka on pakko sanoa jotain. Mutta aina siinä on joku syy ja sitten nimettömällä, niin ne voi olla ne syyt vielä hämärämpiä. Mutta kyllä mä ymmärrän tietysti journalisti, en nyt puolustele, että voi kun toimittajalla on kiire ja niin edespäin. Helpottaahan se sitten sen jutun tekemistä. Saa varmasti enemmän nimettömiä kommentteja kuin nimellisiä, mutta kyllä mä oon pikkusen huolissani. Mä en tiedä, mistä olitko Anu tästä huolissasi, mutta olen ehkä hiukan huomannut tätä taipumusta ja kun journalismin uskottavuudesta jatkuvasti ollaan huolissaan, niin ehkäpä mä nyt olen taas vähän enemmän huolissaan kuin äsken.
Niin mä mietin, mutta samanaikaisesti mä tunnistan, tässä on myös ikään kuin sellainen, että kaikilla on yhteinen pahis ja se on niin kuin journalistinen media.
Et kaikki
voi niin kuin löytää yhteisyyden siitä, että voidaan inhota niin kuin toimittajia jotenkin, että nyt ne taas on tehneet niin ja näin ja noin. Some on niin kuin vapaa tästä ja samoin kaikki toimijat. Et kyllä mä ajattelen, että tämä on osa tätä meidän erikoista mediasuhdetta.
Jatkakaa nyt toimittajat töitänne siitä huolimatta.
Ei, mutta se varmasti on, sitä mä just ehkä tarkoitin sitä, että kun itse laittaa sinne someen, niin voi ihan jokaisen sanamuodon laittaa mitä vaan, mutta toimittaja et voi tietää, mitä se kirjoittaa tai minkä laittaa otsikkoon.
Pyörää pöytä.
Tässä lähetyksessä ei ollut nimettömiä lähteitä. Täällä oli Pekka Seppänen, Maija Vilkkuma ja Anu Koivunen. Kiitoksia teille ja sanon tähän loppuun, että Rohkeutta, hyvät ihmiset. Kenties kannattaa joskus ottaa vastuu, ettei ole liian nimetön. Moi moi!
Pyöreä pöytä.